Koko toukokuun, joka jumalainen kesäkuun minuutti ja heinäkuussakin joka tunti, on maailmaan tullut linnunpoikia. Parhaina päivinä miljoonat nokat puhkaisevat kalkkikuoren. Ja sitten monen elämä sammuu saman tien ennen ensimmäistäkään siiveniskua. Tähän tapaan laskeskelee Pertti Koskimies kirjassa Tiesitkö tämän linnuista Suomen kesän lintumääriä. Että joka ikinen päivä läpi heinäkuun 10 000 linnunpoikaset viettävät elämänsä ensimmäistä itsenäistä päivää. Yksi yleisimmistä Suomen pesimälinnuista, 10 yleisimmän joukossa, on harmaa sieppo. Ja niinpä uusia harmaa siepon poikasia on tähän maahan syntynyt kesän mittaan arviolta, no ehkä ainakin 2 miljoonaa. Harmaa sieppo on harmaa lintu, josta on joskus sanottu, että sen tuntee siitä, että sillä ei oikeastaan ole tuntomerkkejä. Kaisa Häkkisen kirjassa Linnun nimi löytyy harmaa siepolle kuitenkin nimi jo 1800-luvun puolivälistä, jolloin sitä on kutsuttu nimillä harmaja kärväistemppaaja ja myöhemmin kärväissieppaaja ja harmaa parmalintu. Nimet kuvaavat hyvin hyönteisten pyydystystaitoa, joka on siis ilmeisesti pantu merkille jo varhain. Tämän tarinan tapahtumapaikka on yksi näistä noin ehkä 1 000 000 harmaa siepon pesästä, joita tänä kesänä on maastossa ollut. Ja paikkakin on tavallinen, se on yleinen mökkikunta, ollaan Mäntyharjulla Savossa. Mutta yksilöiden 3 harmaa siepon poikasen ja emon kannalta eletään kuitenkin varsin merkittäviä päiviä, tunteja ja minuutteja. Lintuasiantuntija, luontotoimittaja Juha Laaksonen on myöskin innoissaan. Hän on puuhaillut linnunpönttöjen parissa jo vuosikausia ja kirjoittanut niistä. Ja sitten sattumalta hän laittoi mökin pihalle ikkunan eteen avopöntön ja juuri siihen päätti harmaa sieppo pesiä. Ja niin mökin ikkunasta tarjoutui siis ainutlaatuinen mahdollisuus seurata tarkkaan pesinnän etenemistä, johon kuulemma jäi koukkuun yhä enemmän päivien kuluessa. Me kurkimme mökin avonaisesta ikkunasta verhojen takaa pesää siinä vaiheessa heinäkuun puolivälissä, kun poikaset ovat jo lähes lähtökunnossa.
Siinä on 3 poikasta ja vanhin on siis 13 vuorokautta ja noin 2 muuta on 12 vuorokautta. Ne kuoriutu päivän myöhemmin kuin tämä esikoinen, mutta ei niitä tahdo erottaa. Ehkä se vähän suurempi kuitenkin on se yksi. Joo, kyllä se on suurempi.
Niin yksi näyttää kyllä suuremmalta ja sitten se välillä istuu noiden muiden päällä. En mä tiedä, onko se aina sama kaveri, mutta ehkä se on. Ehkä päivän etumatka on niin iso kuitenkin.
Kyllä vuorokausi on iso etumatka, kun ajattelee, että siis 2 viikon aikana ne lähtee tuolta pesestä hyppää. Ei tosi välttämättä lentokykyisinä, niin kyllä se vuorokausi on itse asiassa aika pitkä ero siinä ja näkyy kyllä siinä koossa. Mutta mehän ei nähdä noita poikasia kunnolla. Kun ajoittain, että kun ne nousee tuolta ylös tuolta pesämaljasta. Tämä pönttö, tästä mä oon ylpeä. Mä oon itse laittanut, tämä on tämmöinen ovaalin mallinen koivuun sorvattu pönttö, missä on vesivaneri katto ja siinä nyt tuohi repsottaa. Se on laitettu ohueen koivuun, vähän niin kuin huvimielellä, että jos olisi mahdollista päästä seuraamaan. Ja tämän talon seinustalla viime kesänä pesi päädyssä harmaa sieppu, ja tämä oli tämmöinen yritys, toivotaan, ja voi mikä riemu, kun tuli tänne mökille ja näki, että nyt on kerrankin paikka, eli 3 metriä ikkunasta välimatkaa tämmöisessä mäntykangasmaastossa, aluskasvillisuutena on mustikkaa, juolukkaa, vähän tuolla rannassa suopursua ja suomyrttiä, ja sitten järvi 70 metrin päässä, ja muuten kasvaa siis koivua ja harvakseltaan männikkö, ja harmaa siepun pesimämaasto, että eikö se ole aitiopaikka?
Tämä on tosi aitiopaikka. Nyt me ollaan tässä toisen ikkunan äärellä, että pikkusen etäisyyttä on enemmän kuin se 3 metriä, että ei häirittäisi niitä.
Kato, nyt tuli emo. Emo toi jonkun pienen hyönteisen. Ja kuten huomaat, niin siis tosi jännä piirre on toi, että nämä poikaset, mikä oli mulle suoraan sanoen uutta, että ne ei jääntele. Siis ne ei kerjää ruokaa, ne avaa nokkaa, keltainen kita ammollaan, mutta ei kerjää niin kuin monet tiaisen poikaset ja kirjosiepun poikasetkin kuuluu ääntä kovasti. Niin mä ajattelin, että se johtuu tästä, kun tämä on avopönttö, tämä on äärimmäisen altis vihollisille orava käpytikka, miksei näätä kärppä lumikko, mitä täälläkin voisi olla, niin poikasten on syytä olla hiljaa. Ja emot varoittaa aika lailla sitten ja tietää, että silloin ne pojat painautuu vielä tuonne pesämaljaan, mutta nyt ne on sen verran kookkaat, että vaikka kaverit haluaisi painautua tuonne, niin näkyy, että päät näkyy joka tapauksessa.
Mutta niillä on hyvä suojaväri, tuommoinen raidallinen väritys, niin tosiaan me kurkistellaan tästä viereisestä ikkunasta, että tässä on etäisyyttä ehkä 5 metriä ja käytetään tätä mökkiä piilokojuna ja ikkunaa auki. Ja ei tämä näyttänyt häiritsevän emo käväs tuossa äsken. Noi käväsyt on aika pikaisia.
Se ei ole montaa sekuntia siinä. Joskus se on vaan ihan sekunti tunkee jonkun poikasen suuhun. Hyönteisen, lentävä hyönteisen, minkä on löytänyt tuosta sudenkorena. Erilaista tavaraa, mitä tuosta löytyy, niitä on vaikea määrittää, ellei valokuvaa kaikkia. Ja sitten joissain tapauksissa se jää vähän pidemmäksikin aikaa. Kyllä se voi olla sinne ja katsella. Ja oot varmaan, kun teit tuota otantaa, niin huomasitko tämän ulostehuollon? Tuliko sun tunnin jaksoon niitä?
Joo, mä kattelin äsken niin muutaman tunnin ajan tätä, kun emot käy tässä, siis molemmat emot käy tässä vuorotelle ja välinen sattuu näkemään samaankin aikaa, niin useamman kerran näin sen, että poikainen nostaa peppunsa sieltä. Se on hyvin vaalea se peppu. Nyt taas.
Joo, nyt antoi.
Siinä oli jotain nokas, jotain vähän isompaa.
Se antoi tuolle oikean puolimmaiselle. Nyt äsken edelliselle karralle se antoi keskimmäiselle. Sen verran pääsi huomaamaan.
Että joka tapauksessa niin se poikainen nostaa sen peppunsa ja viimeisellä kerralla mä näin, että se oikein värisytti sitä peppua. Ja sitten sieltä tulee se kakka, joka on semmoisessa ulostepussissa ja emo ottaa sen suoraan sit siitä pepusta ja kantaa jonnekin kauemmas.
Joo, ei jää tuohon pesään eikä myöskään jää tähän pesän alle, että jos ne vaan tuosta tiputtaisi tuohon pesän alle, niin se olisi taas pedoille suora johtolanka pesälle, että siitä vaan ylös runkoa pitkin.
Mutta sekin on ihmeellistä, että mistä se emo tietää, että nyt jollakin on niin sanotusti kakkahätä ja pitää odotella tässä.
Kaveri miten alkaa hötkyillä siinä, sehän hötkyy niin kuin kuvasit hyvin, se heiluttaa peräpäätä ja kyllä se siitä tietää. Jos ei emo paikalla, niin sehän tulee tuohon reunalle. Että kyllä tuossa on ollut ulostepussi tuossa reunallakin ja kyllä se siitä häviää.
Taas tuli.
Nyt on, sä antoi taas sille oikeanpuolimmaiselle. 2 kertaa peräkkäin nyt. Ja tässä on tosiaan vaan 3 poikasta siis. Ja alun perin oli 4. 1 on kadonnut. En tiedä, että missä vaiheessa se on kuollut. Onko se tippunut siitä? Ja 4 munaa siellä oli silloin, kun ne hautui.
1 kohtalo on nyt epäselvä. Voiko se olla tuossa pesän alla?
Se voisi olla tuolla pesän alla ja mä en usko, että se tuolla pesämaljan pohjalla on noiden tallautuneena noiden alle, koska se oli jo aika iso siinä vaiheessa. Ne oli kaikki aika isoja. Se on ollut kateessa siis nyt 4 vai 5 päivää. 5 päivää se vissi on ollut kateessa. En ole oikein enää vitsinyt mennä tuohon, koska ne on nyt just siinä iässä, että nyt on tämmöinen harkitsematon liike saattaa johtaa siihen, että poikaset säntää pesästä pois ja ne on vähän liian pieniä, että yksikin häiriötekijä niin voi tuhota tuon pesinän, että nyt ne porhaltaisi pois, ne ei osaa lentää, ne tippuu tähän mustikkaviidakkoon ja sitten vaikka ensi yönä tulisi kova sade, niin peli olisi todennäköisesti selvä.
Niin sen verran, mitä mä oon nyt seurannut niitä tuossa pesämaljassa, niin kyllähän tuossakin vaihtelee vähän, että välillä on niinku sadetta, toi sen verran avonainen, että kyllä ainakin toi pesän etureuna kastuu tuossa ja ehkä tuo reunimmainen poikanenkin vähän siinä ja sitten osuu välillä aurinkosilmään ja välillä on sitten tuulta ja kylmää, että kaikenlaista tuossakin pääsee kokemaan.
Se on totta, mutta tuossa on sentään kuitenkin katto, että toi on periaatteessa aika hyvä pesäpaikka harmaa siepolle, että huonompikin ja pesiä on nähnyt monta, mitkä tulee ikkunalaudoille, mihin periaatteessa melkein 100 koko ajan ja kyllä se pesäpaikan valinta on tärkeä. Harmaa sieppo on siinä äärimmäisen kekseliäs ja vaikka itse lintu ei ole kovin monille ehkä tuttu ulkonäöltä, tämmöinen harmaa viirukas, päälaki viirukas sieppolintu ja yleinen Suomessa siis yli 1 000 000 paria, että jokainen suomalainen on todennäköisesti joka kesämökillä ollut nähnyt harmaa siepon, niin se on yleinen, mutta tavallaan tuntematon, koska se ei ole mikään laulutaitori, että sillä on hyvin hento toi chirp ja sri ääni. Ei koreile siis laulutaidoilla, mutta pesimäpaikkoja siis mökeillä on kaiken näköisissä kransseissa ja ikkunalaudoilla ja kukkaruukuissa ja auton renkaissa ja mitä tahansa, jos jätät seinustaa vasten, niin harmaa sieppo saattaa rakentaa tämmöisen esineen päälle pesän.
Yksi poikainen on musta kyllä jo siihen malliin levytellyt siipiä tuossa pesämaljassa ja se oli kerran jo tuossa ihan reunalla räpyttelyt. Mä ajattelin, että se voi vaikka vahingossa pudota, mutta ei vielä lähtenyt.
Siis on ihan mahdollista, että toi suurin poikainen on illalla maastossa. Ja toivottavasti, jos se lähtee kyllä sitten, niin kuin, että hän itse luulee, että tässä on homma hallinnassa ja pystyisi lentämään, eikä lähde sillä lailla, että säikähtää jotain rasahdusta tai jotain. Mutta aika hyvin nämä emot pitää kyllä rytmiä tavallaan kasassa. Et heti kun tuossa kävelee tuossa pihapiirissä toisellakin puolella, niin ne varoittaa ja poikaset sitten rauhoittuu. Ne on tosi rauhallisia.
Kun eka noista lähtee, niin luuleeko, että se vaikuttaa sitten muihin sillä lailla, että niillekin tulee sellainen olo, että nyt pitäisi lähteä?
Todennäköisesti. Se voi olla, joo, kyllä varmaan siinä alkaa semmoinen tapahtuma. Voi olla, että ne emot alkaa käyttäytyä sitten eri lailla, koska ne joutuu ruokkimaan sitä poikasta, joka on maastossa. Ja voi olla, että pesälläkäynti vähenee saman tien, niin silloin on tehtävä jotain muuta.
Mä oon seurannut tällaisia tunnin otantoja muutamana päivänä tässä ja aika lailla vaihtelee, että tiheen ruokintatahti oli 33 kertaa tunnissa, että se on sitten jo ihan parin minuutin välein, siinä on käynyt jompikumpi emoista ruokkimassa ja sitten oli taas sellaisia kertoja, että vähän yli 10 ehkä tunnista, aika paljon harvemmin, saattoi olla 10-15 minuutin taukojakin.
Joo, siitä jos laskee tämän vuorokausirytmiikan, niin sulla on silloin 150 ja 600 ruokintakerran välissä. Riippuu vähän. Mä luulen, että siinä on vähän semmoisia tunteja, että on, nyt tuli taas, nyt on kaikilla nokka auki. Ja taas se antoi sille samalle, oikeanpuolimmaiselle. Se antoi taas sille samalle.
Tämä on epäreilu.
Se on epäreilu, mutta luonto ei ole kovin reilu muutenkaan.
Mutta silloin, kun mä katsoin muuten niitä, niin silloin just se, joka oli päällimmäisenä istunoiden muiden päälle, ja mä ajattelin, että nyt käy niin, että se saa pelkästään. Niin mä näin semmoisen kerran, kun emo toi jotain tosi suurta. Ja se oli laittamassa jo siihen ekaan nokkaan tälle isoimmalle, mutta se vaihtoi ja se vaihtoikin viereisen nokkaan.
Joo, se on hyvä se. Mutta jos laskee vielä sitä, mikä monissa kirjoissa ilmoitetaan, että käykö siepot tai tintit niin kuin 300-500 kertaa vuorokaudessa ruokkimassa, niin kyllä tästä sunkin otannasta, että jos sulla on ollut huono tunti, niin sen mukaan 200 kertaa vuorokaudessa ja jos hyvä tunti, niin yli 600 kertaa vuorokaudessa. Itse mä oon niin kuin laskenut tämän, katsonut sillä, että esimerkiksi viime yönä vielä 11 emo varotti, eli se oli vielä hereillä, tai emot, tässä koiras ja naaras kummatkin tekee työtä. Ja suurin piirtein 4 aikaa ne aloittaa aamulla puuhat. Ne pitää semmoisen 5 tunnin tauon, että 19 tuntia sä kerrot 19 sen, jos joku haluaa tehdä tämmöisen tuntiotannan, niin ehkä semmoinen varovainen 19 kerroin voi olla aika hyvä. Mä väittäisin, että se 400-500 kertaa vuorokaudessa on ihan ok lukuja. Sun pitää ensi kerralla vetää sitten niin kuin koko päivä ja laskea. Se on aika kova duuni, mutta yhden päivän aikana saisi tosi paljon selville. Ja jos valokuvaisi jokaisen tuonnin, niin saisi ne perhoslajit tämmöisessä paikassa. Että tästä saisi dataa niin kuin nopeasti, kun on hyvä pesä, mitä pystyy seuraamaan, niin ettei häiritse lintuja.
Niin se käynti on niin nopea, että tässä ei kyllä pysty mihinkään lajin määritykseen. Välillä on näkynyt semmoinen toukkanokassa ja kerran mä näin tosi semmoisen vaaleanruskeen tosi ison näköisen yöperhosen, mutta aika monta kertaa ne on niin pieniäkin, että sitä ei kyllä näe siinä nokassa välttämättä sitä. Mutta nyt on poikaset ihan hiljaa tuolla pesämaljassa ja tarkastelee sieltä. Senkin mä oon huomannut, että kun siitä lentää ohi joku hyönteinen, niin kyllä niillä silmät tarkasti seuraa sitä.
Tässä olisi kiva palata ajassa taaksepäin, ehkä sinne toukokuun puolivälin loppupuolelle. Tämä kevät oli kylmä ja ehkä voi mennä kesäkuullekin, milloin nämä on kotiutunut. Afrikan talvehtia siis, Etelä-Afrikasta tullut. Ja kun ne on tullut tähän, niin onko ne samoja emoja, jotka on ollut esimerkiksi, tai ainakin toinen yksilö, sama, mitkä on tuossa päädyssä pesinyt. Ja katso, nyt tuli taas syö, nyt varoittaakin vähän. Noin, hyvä, ei ole hätää. Niin se, että kun niistä on osa pesäpaikkauskollisia, että näitä on rengastettu, muistaakseni noin 100 000 yksilöä Suomessa, ja näitä kontrolleja, eli lintu olisi tullut takaisin samaan paikkaan, on äärimmäisen vähän, mutta sekin todistaa, että ne kontrollit mitä on, niin että kyllä osa linnuista tulee ja tulee varmaan aivan samaan paikkaan pesimään. Mutta se, että miten tämä pesintä on alkanut, koska meillä ei ole aineistoa nyt siitä. Meillä on vain se, että kun tänne tultiin, niin se oli 4 munaa ja naaras hautomassa. Mutta se, minkä mä olisin halunnut nähdä, että kun ei oikein tiedetä, tai mä en ainakaan ole lukenut mistä, että kumpi rakentaa pesän. Yleensä sanotaan, että naaras rakentaa ton pesän itse, ja koiras voi auttaa, jos sitä huvittaa, ja kaikki koiraat ei auta ollenkaan, niin kuinka tasa-arvoinen pariskunta tässä on ollut käynnissä. Ja se, mitä, mä en tiedä, ehditkö katsoa, että mistä toi pesä on tehty, että mitä materiaalia siinä pesässä on.
Kato, nyt toi muuten varoittaa tuossa toi.
Vedät päätä vähän taaksepäin, ettei ole ihan tuossa ikkunassa. Ettei ihmisten silmiin kiinnittää huomioon.
Okei, joo, ettei me häiritä. siis sen mä oon ainakin nähnyt, että siinä on jäkälää ja sitten siinä on jotain vaaleita pehmeitä, mistä mä en ole saanut ihan selvää, mitä on vähän takertunut sinne takaseinäänkin. Ja sitten siinä on semmoinen sininen villalangan pätkä.
Joo. Ne käyttää, jos siis on ihmisasumusta lähettyvillä pesä, niin siinä on usein pumpulia ja voi olla vaikka hiuksiakin, lankoja.
Voisi muuten olla pumpuli.
Joo, kaikkea mitä nyt ihmisasumusten piiristä saa, koiran karvojakin siinä voi olla. Sitten on jäkälää näkyy, se on varmaan vedetty tuosta koivusta suoraan karvetta siihen ja sitten poron jäkälää siinä näyttää olevan. Mutta luonnossa ne on juuria, kuituja, vähän voi olla sammaltakin ja no, lehtiä ei niinkään. Se vain vaihtelee se pesähomma ja toi on hieno toi sininen pieni lanka tuossa valkoisessa pumpulissa, se tekee siitä isänmaallisen sinivalkoisen näköisen pesän ja vaalea koivu vähän karveen peitossa.
Ja se on jotenkin liikuttavan näköinen, että mistä täältä keskeltä mäntyharjulaista männikkö on tuommoinenkin langanpätkä löytynyt ja että miten se harmaa sippa on ajatellut, että no tää tähän.
Tämä voisi olla kiva pesä purkaa itse asiassa sen jälkeen, kun poika sitten lähtee ja katsoo, että mitä kaikkea siellä alla on. Sieltä voisi löytyä jopa paperinpaloja ja ehkä joku ohut muovikin voisi olla tämmöinen. Että kyllä niistä löytyy kaiken näköistä.
Jonkun verran mä oon nähnyt, että nuo poikaset on sukinut ja höyhenpeitettä tietenkin järjestelee, mutta mä oon ajatellut kyllä kans, kun ne rapsuttelee itseään, että siellä voi olla noita kirppuja.
Joo, kyllä varmaan on kaiken näköistä pientä ötökkää myös tuolla pesässä, mutta sitähän me ei tosiaan voida tietää, että...
Se tuntuu myös hassulta, että kun yksi aloittaa itse sukimisen, niin sitten seuraava jatkaa sitä, että se tarttuu tavallaan se projekti yhdestä toiseen. Ja sitten kun mä oon katsellut tuota pitemmän aikaa tuota pesää, niin ne on tavallaan aika sulosen näköisiä tuommoisia töyhtöpäitä, sieltä sojottaa tuollaisia haiveniä ja sitten tuommoinen nokka, jos on vielä vähän sitä akuankan nokkaa ja sitten tuommoiset pistävät tummat silmät. Sitten kun sitä katsoo pitemmän aikaa, niin se on kyllä tosi erikoista myös se, että miten ne on noin painautuneena. Sitten kun se emo tulee, niin sitten yhtäkkiä nokat aukeaa yhtäaikaisesti, ihan kuin se olisi joku mekaaninen kone, semmoinen käkikellon tapainen, jossa ne nokat aukeaa ja sitten sieltä loistaa se kelta-oranssi, valtava kita.
Mitäkö nuo poikaiset nyt miettii, kun ne siis tuosta pöntöstä tai avolavalta, ne näkee koko ajan tämän ympäröivän maailman, että onko siellä jo pitkään kutkutellut, että tuonne pitäisi lähteä vai voimistuuko se koko ajan, että nyt näyttää maisemat sellaisilta, että meikäläiset pamahtaa maailmalle. Koska ne näkee koko ajan tämän ympäröivän ympäristön verrattuna siis kololintuun, joka on, jos on pieni reikä, että se on siellä pohjalla pimeydessä, se kerran hyppää siihen kololle ja katsoo, sitten se näkee, sitten joutuu taas sinne pimeyteen, niin sillä voi olla semmoinen erilainen fiilinki kuin näillä, kun ne koko ajan näkee, että tuonne pitää lähteä sitten. Jonain päivänä.
Eikö nämä silloin, kun nämä olivat ihan pieniä, niin eikö nämä ollut kuitenkin siellä maljan pohjalla paljon enemmän, ettei ne silloin nähnytkään sieltä sillä lailla?
Silloin ei, ja siinä meni monta päivää, että silmät ylipäätään aukesi, että nämä oli linnut, ei nämä pienet poikaset. Ja nämä ei ollut ihan vaaleanpunaisia, niin kuin Tintin poikaset, jos on pesää katsonut, niin ne on aivan vaaleanpunaisia ja niillä ei ole yhtään untuvaa, mutta näillä oli ihan pikkasen päälailla ja selkäpuolella, että tavallaan vähän semmoisia dinosaurusten poikasten näköisiä. Jos nyt joku tietää, miltä dinosauruksen poikast näyttää. On semmoisia liskomaisia. Linnunpoikastahan on hyvin liskomaisia ensimmäisinä päivinä. Mutta aika nopeasti sitten se kasvu alkaa. Et se on hämmästyttävä se nopeus, mikä linnunpoikasissa on.
Mutta tuolla kun ne on itseään rapsutellut ja päätä käännellyt, niin kyllä sieltä näkyy vielä semmoisia ihan semmoisia vaaleanpunaisia nahkapälviä sieltä täältä, kainaloalta ja niskasta ja muualta.
Joo, ja sitten siipisulathan ei ole vielä kehittynyt, ne on osittain tupessa, ja samoin pyrstö on lyhyt tuommoinen töpäkkä, varmaan 1,5 cm, että sehän kasvaa tuosta sitten nopeasti, ja harmaasiepon siipi itse asiassa niin kuin noin pieneksi linnuksi, niin se on pitkäsiipinen laji. Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin Etelä-Afrikan muuttaja, pitkän matkan muuttaja, muistaakseni yli 10 000 kilometriä on pisimmät muuttomatkat ihan eteläiseen Afrikkaan, ja se näkyy myös siiven muodossa, siis kun muutetaan pitkälle, niin on pitkä ja kapea siipi. Verrattuna esimerkiksi vaikka kirjosieppoon, niin harmaasieppo on ihan eri muotoinenkin lintuna. Ja mä muuten laskin noita muuttonopeuksiakin, vai saako tässä mennä jo syksyn puolelle? Sitten kun alkaa syysmuutto.
Koska noihan ei nyt vielä sitä välttämättä hahmota, mutta niiden pitää vielä tästä nopeasti kehittyä, paitsi lentokykyisiksi, saalistustaitoisiksi, niin myöskin niin hyväkuntoisiksi, että ne pystyy kohta muutaman kuukauden kuluttua lähteä tälle muuttomatkalle.
No ne lähtee todennäköisesti elokuussa. Ne voisivat niille antaa opikset, mitä niiden pitää tehdä. Et elokuussa ne lähtee ja periaatteessa semmoinen keskimääräinen päivä vauhti on tuommoinen 100-150 kilometriä päivässä, kun ne lähtee. Ja ne menee Välimeren maihin, saattaa siellä vielä tankata vähän aikaa ja jatkaa sitten. Mutta niistä on löytöjä hyvin vähän, että Kongosta on tämmöisiä välietappijuttuja. Silloinhan ne on ollut matkailu useita tuhansia kilometrejä Suomesta. Olisiko 7500 kilometriä tehnyt matkaa. Siitä on vielä varsinaiselle talvehtimisalueelle matkaa 3000 kilometriä. Et valtavan pitkä matka ja siis se kestää 100 päivää. Et jos rupeaa laskemaan, mitä ne tekee, että 100 päivää edestakas Suomessa jonkun aikaa sitten siellä talvehtimisalueella loput. Että on se aikamoista kiertolaisen elämää.
Niin, ja sitten kun tulee tänne, niin sitten jos onnistuu pesintä, niin on siinäkin urakkaa sitten täällä, jos pitää niinku satoja ötököitä löytää poikasille ja sitten vielä itselleen siihen vähän päälle, että pysyy hengissä. Niin on se rankkaa toi harmaa siepoelämä.
No, tämä olisi kyllä siis äärimmäisen mielenkiintoista, olisi näitä pesiviä lintuja pyydystää ja merkitä sillä lailla, että saisi tietää, että tuleeko ne samaan paikkaan ja kuinka vanhoiksi ne elää. Et uuden rengastusatlaksen mukaan, niin siis vanhin yksilö on peräti, se on ollut yli 11-vuotias, mikä on tosi vanha. Ja kakkonen oli 7-vuotias, sitten oli 6-vuotias. Siinä on aika iso haitari tämän vanhimman linnun välillä. Mutta eihän näistä valtaosa kyllä varmaan niin kuin 1-2-vuotiaana. Karsinta on kova.
Mutta siis tämä vanhin oli ihan luonnosta löytynyt, ei mikään tarha härkki kasvatti.
Joo, ihan käsittääkseni ihan muuttolintu.
Hämmästyttävä. Mä oon nähnyt kerran harmaasiepon pesä, joka oli tämmöisessä pelkässä kaarnan riekaleissa, joka ripsotti kuivusta. Se sitten kyllä huuhtoutui ja tuhoutui siitä, kun tuli kaatosade. Näin mä kuulin myöhemmin, mutta kyllä aika liikuttavia nämä yritelmät, että miten hataralla pohjalla voi tuommoinen linnunpoikasen elämä alku olla.
Se on totta, joo. Kyllä se on joskus oikein hämmästyttää, että eikö lintu yhtään mieti, mihin se pesän laittaa. Ja että vaikka tarjolla olisi erilaisia tasanteita, niin sitten se kuitenkin se pesäpaikka, niin se sattuu olemaan äärimmäisen huono. Sitähän ne ei voi tietää, että jos tulee tämmöinen tilanne, että pesä rakennetaan paikkaa, missä ihminen kulkee, niin jos ihminen ei siellä ollut, niin ei voi mitenkään sitä ymmärtää, mutta tuommoinen kaarna tai heiluva tuulinen sateinen paikka. Ja ehkä, no, tämä on ehkä vähän rajalla, että voiko antaa neuvoja, mutta kyllä minusta on aika tärkeä juttu harmaasiepon osalta, että jos tulee kesämökille, missä harmaasieppo on rakentanut pesän vaikka ikkunalaudalle ihan oven viereen tai oven kahvaa tai johonkin, niin sunhan on pakko tehdä ehkä jotain siirtää se pois, niin usein se siirto epäonnistuu, mutta jos on pakko siirtää, eli aikoo käyttää ovea ja se on oven vieressä, niin varovasti siirtää eka 2-30 senttiä ja katsoo, että tuleeko lintu takaisin, sitten taas 2-30 senttiä tämmöisellä ihan vähittäisellä ja siirtää sen johonkin nurkan taakse sillä lailla, että se ei ole ihan katsekontaktissa. Sillä lailla on onnistuttu siirtämäänkin pesä, vaikka okei, pesiin ei saisi koskea, mutta tämähän on niin yleinen pesiä Suomessa, että mä oon kuullut monelta tutulta, että hei, meidän ovenkahvas ei päästä mökille sisään, kun ovenkahva on rakennettu pesä, niin jotain on silloin tehtävä.
Nyt on jännää, että onko tänään se päivä, kun eka lähtee, vai onko se huomenna? Veikkauksia.
Mun veikkaus on, että huomenna aamulla toi vanhin lähtee.
Onko tämä ihan valistunut arvaus?
Tieto.
Se sataa ja on kurja keli ja siis miten ihmeessä on mahdollista, että nyt ne poikaset on sitten lähtenyt?
Vaikea sanoa, yöllä alkoi sataa ja kello on nyt siis, mitä se nyt lienee, aamupäivän tunteja ja satanut koko yön tasaisesti. Ei mikään kova sade, mutta kosteet on ja lämpötila tällä hetkellä 14 astetta. Ja aika lähellä oli tämä haarukka, että olisi nähnyt, kun ne lähti. Kyllä ne poikaset tänä aamuna, ne oli tuossa vielä ja ihan pesän reunalla ja heilutteli siipiä. Mutta jotenkin uskoit kuitenkin, että olisi odottanut ja tuon säätiedotuksen katsoin, että 2:00 pitäisi paistaa aurinko ja olisi hyvä keli. Mutta ne lähti sateessa. Se on vaikea ajatella, että kuinka hyvin ne pystyy ennustamaan tulevaa. Et silloin kun on lähtömeininki, niin on pakko lähteä ja mistä ne tietää vaikka 102 päivää. Et ne ei tiennyt sitä, että eikä mekään oikeasti tiedetä, että onko iltapäivällä auringonpaistetta.
Ja jossain vaiheessa tuosta on lähdettävä ihan senkin takia, että se on niin ahdas se pesämalja. Ja varmaan voisi kuvitella, että sitten että pääsee lentoharjoituksiin, niin pitää saada vähän siipiä leviteltyä ja kaikkea. Täältä kuuluu piipitystä ympäri tätä märkää.
Sirahduksia, joo. Nämä on poikasten ääniä. Siis poikast on jossain tässä. Se emo kävi äsken varoittamassa. Se on vähän taksuttavampi ääni. Ne poikast on tässä jossain ihan lähellä, mutta me ei nähdä niitä. Siis ne voi olla, että ne on tuossa matalaa metrin mittaista kuusta ja katajaa. Et se on, ne on niiden alla niin nyt hyvin sateensuojassa. Et niillä voi olla itse asiassa ihan hyvätkin oltavat, vaikka tämä vähän apea tämä tunnelma on, kun on ihan harmaa keli. Ja olisi ollut niin monta hienoa lähtöpäivää, auringonpaistetta ja lämmintä, niin sitten tämä lähtö tapahtuu tällä lailla. Mutta
luuletko, että ne lähti kaikki samaan syssyyn?
No, puoli tuntia sitten mä katsoin tästä ikkunasta ulos ja se isoin poika ne oli tuossa pesän laidalla ja mä katselin tänne päin, että mua tuli siinä takana. Ja sitten mä uppouduin hetkeksi tekemään kirjallisia töitä ja seuraavan kerran kun katsoin, niin pesä on tyhjä. Siis varmaan äänestä kuuluu, että pettymys on valtaisa. Olisi ollut kiva, kerrankin olisi ollut mahdollisuus nähdä se, että kun ne hyppää, että mitä siinä tapahtuu ja kuinka pitkälle ne lentää. Mutta siinä olisi pitänyt koko ajan tuijottaa, katsoa. Se olisi aika hyvin muuten arvioitiin kyllä, lentää. Nämä äänet kuuluu tästä ihan läheltä, mutta tämä sirahtava ääni on semmoinen, että sitä on vaikea paikallistaa. Sä et varmaan pysty paikallistamaan, että kuuluuko tämä siis ihan maasta vai metrin korkeudelta edes. Tästä ei saa minkäänlaista otetta.
Tämä on ihan mahdotonta.
Nyt tuli emo, joka emo tuli, olisi tullut vielä niin kuin pesäänkin katsomaan. Sen pesän ohi siis. Tässä voi olla muuten semmoinenkin tilanne, että nämä emotkin on nyt vähän ihmeissä. Että ne ei vielä tiedä, että ne kuulee ne äänet. Mutta tämä kävi tälleen niin kuin pönttöä kohden ja kaarto pois siitä. Että se voi olla, että kohta poikasta muuten saa elämänsä ensimmäisen aterian pesän ulkopuolella. Sekin on mahdollista itse asiassa.